Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić na sednici Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i posljednjim izjavama Stjepana Mesića. Srpska pravoslavna crkva bira novog patrijarha. Rusija uslovljava kredit učešćem njihovih preduzeća u izgradnji železnice, izjavio Milutin Mrkonjić. Predsjedništvo Evropske unije počelo konsultacije o kandidaturi Srbije. Uhapšena dva Srbina zbog eksplozija u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Haiti preseljava 400.000 beskućnika nakon potresa. Do kraja dana oblačno sa slabim snegom, temperatura do nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve su šanse da za naslednika patrijarha Pavla bude izabran jedan od kandidata koji se pominju posljednjih dana spominju u javnosti, verski analitičar Živica Tucić.
Može biti da neka imena koja su prilično eksponirana u javnosti ne budu od značaja za same episkope.
Šta su dometi 14-godišnje misije zapadom na Balkanu? Kada je Bosna u pitanju, kaže britanski analitičar Anatol Liven.
Mislim da je sprečavanje izbijanja novog rata moguća misija i ona je za ovih 14 godina zapravo i ostvarena, ali je definitivno činjenica i to da Bosna nije još uvek slepljena u jednu državu u kojoj se njeni stanovnici osjećaju kao Bosanci, a ne kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci.
Gde treba pohraniti Hašku arhivu nakon zatvaranja tribunala? O tome različito misle Mirsa Tokača iz Sarajeva, Vesna Teršalić iz Zagreba i Nataša Kandić iz Beograda.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu, zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni.
Mislim da je tu logični izbor Bosna i Hercegovina, jer je tamo i ubijeno i nestalo najviše ljudi.
Imeću u vidu šta se na ovim prostorima događalo, kakav je to bio rat, kako je to bila bitka da se prikažu netačni podaci, da se falsifikuju i snimci. Mislim da na ovo područje nikako ne treba da dođe originalna dokumentacija.
Uvođenje belog Šengena i mogućnost da građani kao nekad odlaze do Segedina i kupuju jeftinije proizvode nije uticalo na gužvu na čuvenom subotičkom uvljaku.
Može se kupiti što, namirnice, uglavnom uvoz iz Mađarske i dalje se kupuje masovno, ali vidim da ljudi isto kupuju kao i ranije.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas situaciju na Kosovu na sednici na kojoj će govoriti i predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je najavio da će se posebno osvrnuti na postupak koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde, te da će dogovoriti o pravnim, političkim, diplomatskim i bezbednosnim aspektima situacije na Kosovu. Tadić je najavio da će pred Savetom bezbednosti da se osvrne i na posljednje izjave odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, koje je ocenio kao, citat, provokativne. Kosovo će u Njujorku predstavljati ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. U Beogradu je u toku Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve na kojoj se bira novi patrijarh. Ispred patrijaršije je naš Zoran Glavonjić. Zorane, da li se neko od crkvenih zvaničnika obratio novinarima i imali informacija kada bi se moglo znati ime naslednika patrijarha Pavla?
Jutro sa 9 sati, kada se episkopski Irinej obratio novinarima iz patrijaršije, rekao da će sabor Srpske pravoslavne crkve izdati saopštenje o izboru patrijarha, više niko zvanično ništa nije rekao. Međutim, u ovom trenutku je do nas doprla, doduše potpuno nepotvrđena i nezvanična informacija, da su dvojica od trojice mogućih kandidata već izabrana, dakle jutro su 9 sati, da bi treći kandidat mogao biti izabran, dakle u toku dana. Znate već kako ide procedura glasanja 45 članova sabora u nekoliko krugova, dakle bira trojicu kandidata od kojih se jedan žrebom izvlači i postaje patrijarh. Dakle, evo, to je posljednja informacija koju smo doduše nezvanično dobili i potpuno neproverena. Dvojica su već izabrana, treći treba tek da bude izabran. Ja sam razgovarao ovdje sa nekim sveštenim licima u patrijarši i pitao sam kakva je situacija, nešto znam, međutim oni su samo podigli ruke, rekli ništa još ne možemo da vam kažem.
Hvala Zorane. I ispred Patrijaršije javio se Zoran Glavanjić. Sindikati svih 15 novosadskih komunalnih preduzeća odbacili su predlog rada da se odluka o smanjenju zarada od 10% odnosi samo na one sa većim zaradama. Sindikalci su ostali pri čvrstom stavu da odluka o smanjenju zarada mora biti ukinuta za sve i da se svima vrate plate na prošlogodišnji nivo. Novi protest sindikalaca zakazan je za poslepodne. Srpski ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić izjavio je da Rusija uslovljava davanje kredita od 800 miliona dolara Srbiji učešćem ruskih preduzeća u izgradnji železnice. On je dodao da očekuje da će ovog mjeseca dogovor ipak biti postignut. Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije odlučio je da izda drugu licencu za fiksnu telefoniju u Srbiji kompaniji Telenor Srbija, koja je ponudila 1.500.000 evra. Telenor će, prema proceduri koja je definisana, licencu dobiti do sredine februara, rekao je direktor RATEL-a Milan Janković. Špansko predsjedništvo Evropske unije pokrenulo je konsultacije sa zemljama članicama oko novih koraka vezanih za kandidaturu Srbije za članstvo, ali šefovi diplomatija u ponedjeljak o tome još neće raspravljati. Članice Unije su preko svojih stalnih diplomatskih predstavnika početkom januara zvanično upoznate sa zahtevom Beograda za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Uniji. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da je pristupanje Srbije NATO savezu na dugačkom štapu i da je bilo kakva priča na tu temu irelevantna. Pretpostavljam da ta tema treba da se podigne i medijski, da bi oni imali šta da pričaju, rekao je Šutanovac povodom zahteva za raspisivanje referenduma o pristupanju Srbije NATO. Pripadnici kosovske policijske službe uhapsili su dva muškarca srpske nacionalnosti zbog sumnje da su odgovorni za eksplozije krajem prošle godine u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zamjenik direktora regionalne kosovske policije u Mitrovici, Ergen Medić, rekao je da su uhapšeni i N iz Severne Mitrovice i JM iz opštine Leposavić. U jednoj od eksplozija oštećen je i automobil Ministarstva prosvete Srbije. I iz Ministarstva inostranih poslova Crne Gore danas je saopšteno da neće komentarisati situaciju u vezi sa vilom Crnogorka u Beogradu, za čiji zakup crnogorske vlasti do danas treba da plate 1,5 milijon evra. Ranije je najavljeno da je rok za plaćanje računa 22. januar, a bilo je i nagoveštaja da bi u protivnom iz vile mogla da bude iseljena crnogorska ambasada. Vlada Haitija će u idućih nekoliko dana preseliti oko 400.000 ljudi koji su u potresu ostali bez krova nad glavom iz improvizovanih logora širom glavnog grada, najavili su najviši zvaničnici. Vlasti su zabrinute zbog loših sanitarnih uslova i izbijanja bolesti u improvizovanim naseljima. Broj poginulih radnika Ujedinjenih nacija u zemljotresu na Haitiju dostigao je 61, što je najveći broj koji je svetska organizacija izgubila u jednoj katastrofi. Među radnicima Ujedinjenih nacija koji su poginuli u katastrofalnom zemljotresu bilo je 25 civila, 24 vojnika i 12 policajaca, saopštio je portparol UN-a Farhan Haq, a prenosi Reuters. MTV uključio se u akciju pomoći nastradalima na Haitiju. Koncerti najeminentnijih svjetskih muzičkih izvođača bit će održani paralelno u Njujorku, Los Angelesu i Londonu, a program koji počinje u subotu u 2 ujutro po evropskom vremenu prenosit će sve najvažnije svjetske TV mreže. Uživo će nastupiti Bruce Springsteen, Jennifer Hudson, Mary J. Blige, Shakira, Sting, Alicia Keys, Christina Aguilera, Dave Matthews, Justin Timberlake, Stevie Wonder i Taylor Swift. Zajednički nastup u Los Angelesu pripremili su Keith Urban, Kid Rock i Sheryl Crow, dok će se Coldplay, Bono, Edge, Jay-Z i Rihanna direktno uključiti iz Londona. U Srbiji će koncert uživo prenositi B92.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas najnoviji tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu, u kojem se Beograd i Priština pozivaju da pronađu način da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će se na sednici posebno osvrnuti na postupak koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde, te da će govoriti o pravnim, političkim, diplomatskim i bezbednosnim aspektima situacije na Kosovu.
Mi želimo da kao država sa jednom potpuno jasnom politikom prezentujemo viđenje budućih odnosa na našem Kosovu i Metohiji, jasno potvrđujući da Srbija ni po koju cenu, niti implicitno, ni eksplicitno neće priznati nezavisnost Kosova i s druge strane da će voditi jednu konstruktivnu politiku oslonjenu na međunarodno pravo i na diplomatske aktivnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić Prištinu na sednici predstavlja kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni sa očekivanjima iz Prištine Gzimba Džaku.
Sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećene Kosovu su postale rutina i na njima Kosovo iznosi dostignuće u funkcionalizaciji nove države. To čine i naši međunarodni prijatelji, kao što naravno ima i drugačijih mišljenja i dilema, kaže zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči.
Pozitivno
u ovom pravcu je da svoj izveštaj ističe potreba regionalnog dijaloga, za što je Kosovo uvek iskazivalo volju koja je nedostajala Srbiji, željem reći. Ukoliko sednice Saveta bezbednosti pređu u rutinu, nemaju značaj koji su imali, ali svakako ostaju značajne za politička kretanja na Kosovu, regionu i šire, smatra Kuči. Prema njemu, treba praviti razlike između uloge UNMIK-a i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto od 15. juna 2008. godine UNMIK nema ulogu koju je imao. Kuči ističe da legalni osnov za delovanje UNMIK-a, rezolucija 1244, ne dozvoljava gašenje emisije Ujedinjenih nacija, ali je faktičko stanje na terenu uticalo da UNMIK prihvati novu realnost. Sednice Saveta bezbednosti su od vitalnog značaja za mir i bezbednost svugde u svijetu, također na Kosovu, kaže zamjenik premijera Kosova. Nezavisno ocjenjuje se da kosovski Srbi u periodu pre proglašavanja nezavisnosti Kosova drugačije gledali na ulogu UNMIK-a, bili su protiv njegovog prisustva, sada su protivnici gašenja odlaskove misije sa Kosova, na čemu insistiraju institucije Kosova, kaže Dragiša Krstović, poslanik u dva mandata Skupštine Kosova.
Sada su se političke okolnosti promenile, pa su i interesi nešto drugo. Dakle, ja lično mislim da će najvjerovatnije doći do sve manjeg uticaja UNMIK-a, odnosno do sužavanja prostora delovanja misije UNMIK-a na Kosovu, zbog činjenice da se to sve više prebacuje u nadležnost Brisela i nadležnost Europske unije, kao što se već...
Krstović ističe da je nesporno da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ima značajnu ulogu u međunarodnoj zajednici, ali da ni u kom slučaju zbog odnosa snaga u njemu ne može da utiče na promjenu stanja nove realnosti stvorene na Kosovu.
Ali ne vjerujem da će se bilo što desiti u pogledu promjene onoga što trenutno jeste političko stanje na Kosovu. Prema tome, ne očekujemo da se nešto može izmeniti i da se politički događaji mogu okrenuti u nekom drugom pravcu. To nikako ne očekujem, ali ubrzavanje onog procesa koji je krenuo u jednom pravcu je moguće i Savjet bezbednosti u tom slučaju može imati prilično veliku ulogu.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će danas razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Kosovo će na sednici predstaviti ministar inostranih poslova Skender Hiseni. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kao jednu od glavnih tema sednice Saveta bezbednosti vidi problem postojanja paralelnih institucija na Kosovu. Janjić navodi da će predsjednik Srbije morati da da jasan odgovor na to.
Jasno je koji su glavni akcenti što se tiče Ban Ki-muna i generalnog izveštaja i oko čega će se voditi rasprava. Znači, broj jedan, to je bezbednosna situacija na Kosovu, koja se ocenjuje stabilnom, ali se ukazuje na problem postojanja paralelnih institucija i podrške Srbije njima. Dakle, pretpostavljam da bi predsjednik Tadić morao da ima ozbiljnu argumentaciju za taj problem. I drugi problem koji se ističe u izveštajima drugih strana, a ne Srbije, pošto izveštaj Srbije, napominjem, ne znamo ništa. Dakle, radi se o tom unapređenju položaja svih manjina, posebno srpske zajednice. Ajde, pretpostavimo da će se i na to koncentrisati predsjednik Tadić.
Tadić će se, kako je najavio, pred Savetom bezbednosti osvrnuti i na posljednje izjave i poteze odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Vesića da bi vojskom prekinuo koridor u Bosanskoj Posavini u slučaju referenduma o odcepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Dušan Janjić smatra da Savet bezbednosti i tema sednice nisu mesto gdje Tadić treba o tome da govori.
Izjave Stipe Mesića imaju odgovarajuće značenje, imaju odgovarajući uticaj na srpsko-hrvatske odnose, ali samo krajnje posebno imaju neke veze s Prištinom, utoliko što je Stipe Mesić posjetio. Bojim se da nema Tadić čime da se pohvali kad je u pitanju regionalna saradnja i zbog zatezanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom oko ambasadora i sa Crnom Gorom, pa i sada s Hrvatskom zbog Mesića, tako da mu je bolje, to je moj savjet, da on to zaboravi i ako je to napisao da u avionu izbriše.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Gost radija Slobodna Evropa je i Anatole Lieven, profesor King's College-a iz Londona. Iz intervjua koje je dao koleginici Branki Drivić izvajemo kraći segment u kojem odgovara na pitanje zašto međunarodna zajednica smanjuje prisustvo na Balkanu. Zapad polako redukuje svoju misiju ostavljajući posao stabilizovanja regiona nezavršenim. To se odnosi i na Kosovo gdje postoji dvovlašće i de facto podela, ali na Bosnu i Hercegovinu gdje se postavlja pitanje da li je održanje ove države moguća ili nemoguća misija.
Mislim da je sprečavanje izbijanja novog rata moguća misija i ona je za ovih 14 godina zapravo i ostvarena. Ali je definitivno činjenica i to da Bosna nije još uvijek slepljena u jednu državu u kojoj se njeni stanovnici osjećaju kao Bosanci, a ne kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Možda kad bi građani bili stavljeni u situaciju da izaberu ili članstvo u Europskoj uniji ili trenutno stanje podeljenosti koje proizvodi bedu i mizeriju, možda, naglašavam, možda bi došlo do promjene njihovih stavova. Primjera radi, perspektiva članstva u Europskoj uniji dovela je do značajnih promjena u baltičkim državama, tako da ništa nije nemoguće. Što se Kosova tiče, smatram da je potpuno nezamisliv povratak Kosova u Srbiju, ali bez međunarodne zajednice ne bi bilo ni adekvatnih garancija za prava tamošnjih Srba koja bi obezbeđivala većinsko albanska politička struktura. Dakle, i ovdje, ili će Zapad tamo ostati dovoljno dugo i držati dve strane u miru, u Mitrovici i ostatku teritorije, ili ćemo dugoročno gledano imati podelu. Moje mišljenje je da ćemo na kraju imati podelu, jer za razliku od Bosne, gdje bi podela bila monstruozno komplikovan posao, koja bi muslimansku državicu ostavila u teškom inferiornom položaju, na Kosovu bi, pošto Srba i nema u najvećem delu njegove teritorije, linije podele već bile jasno ocrtane jer su već danas vidljive. The lines of partition
today will be relatively clear-cut. Kaže za Radio Slobodna Evropa Anatole Lieven, profesor King's College-a iz Londona.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Tadić na sednici Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i posljednjim izjavama Stjepana Mesića. Srpska pravoslavna crkva bira novog patrijarha. Rusija uslovljava kredit Srbiji učešćem njihovih preduzeća u izgradnji železnice, izjavio Milutin Mrkonjić. Predsjedništvo Evropske unije počelo konsultacije o kandidaturi Srbije. Uhapšena dva Srbina zbog eksplozije u severnoj kosovskoj Mitrovici. Haiti preseljava 400.000 beskućnika nakon potresa. Do kraja dana oblačno sa slabim snijegom, temperatura do nule. Sabor Srpske pravoslavne crkve bira novog patrijarha. Patrijarh se bira žrebom, odnosno nasumičnim izvlačenjem ceduljice sa imenom jednog od tri kandidata koji su ušli u najuži izbor. Verski analitičar Živica Tusić kaže za naš program da je verovatno da će se ime naslednika patrijarha Pavla znati već danas, kao i da to ne mora biti jedan od kandidata koji se posljednjih dana spominju u javnosti.
što bi se tiče žreba, znači ukoliko se ima vremena, mogao bi i on u toj najoptimalnijoj varijanti da se i on danas primjeni, tako da se dobije ime poglavara danas. Ako ne, on bi to izvlačenje imena patrijarha moglo da se obavi sutra. Mi znamo da su neki jako pominjani u javnosti, u medijima i tako. To ne mora da je merilo za same episkope. Znači, raspoloženje u okviru episkopata nama nije poznato. Može biti da neka imena koja su prilično eksponirana u javnosti ne budu označaj za same episkope.
Verski analitičar Živica Tucić. Koalicija mladih protiv nasilja podnosi predstavnicima grada inicijativu sa više od 500 potpisa da se obeleži mesto na kojem je stradao Brista Ton. Nina Živanović iz Koalicije mladih kaže za naš program da će se tek u razgovorima sa gradskim zvaničnicima odlučiti na koji je način najpogodniji za obeležavanje mesta na kojem je Taton stradao.
Naša inicijativa je u stvari posvećena svim žrtvama šovinizma i ona ima za cilj da stalno podseća na sve žrtve nasilja koje su stradale na ulicama naše zemlje. Ono što se sada dešava je, dakle, zbog čega smo mi sada negde motivisani da to uručimo baš danas, je to što je skoro podignuta optužnica protiv okrivljenih za ovaj zločin. Tako da je nekakva naša poruka vlastima da podržavamo tu borbu i da čak želimo da ih podstaknemo da se i mnogo, kako bih rekla, transparentnije i mnogo jače bore protiv nasilja. Dakle, ne samo protiv onoga što se već desi, nego i da se mnogo intenzivnije radi na uzrocima nasilja, dakle se takve stvari više ne ponavljaju.
Petar Đorđević, predsjednik Komisije za imenovanje ulica i trgova grada Beograda, kaže da bi spomen ploča na mesto na kojem je Brista Ton ubijen mogla biti postavljena u narednih par meseci, ako Sekretarijat za kulturu taj predlog odmah odobri.
Komisija zaseda i odlučuje da li treba da se postavi ono što traže, vjerojatno ploča, zaista ne znam sada, ali to kada komisija donese, onda ko se postavi ploča onog iz gradskog budžeta koji je predviđen za takve stvari, se uradi ploča, naravno mora to da se da nacrt ploče, šta će da piše na ploči, da će biti dvojezični pošto je Francuz ili ne. Ako se postavlja ploča, ne mora da ide na gradsku skupštinu, može se kaže na gradsku skupštinu, ali ne mora, ploču je dovoljno, može sekretarijat sam da odobri.
Iz Komisije za imenovanje ulica i trgova, Petar Đorđević. Kina je odbacila zahtjev da ublaži ograničenje u pristupu informacijama na internetu koji je američka državna sekretarka Hillary Clinton uputila Kini i drugim zemljama. Kina je odbacila kritike Clintonove kao lažne i štetne za međusobne odnose dve zemlje. Među zemljama u kojima je pojačana cenzura interneta su i Uzbekistan, Tunis, Egipat i Vijetnam, priredila Dženana Karabegović.
Američka državna sekretarka u svom obraćanju povodom nedavnog slučaja Google u Kini dala je punu podršku slobodi na internetu i pozvala odgovorne da spriječe cenzuru. Govoreći o njegovom značaju, Clinton je istakla da je vrijeme prepoznavanja interneta kao dragocjenog izvora informacija već došlo. The most recent situation involving Google. Nedavni slučaj Googla privukao je veliku pažnju. Zatražili smo od kineskih odgovornih ljudi da ispitaju hakerske upade u Googlov elektronski sistem. Mi također očekujemo tu istragu i mislimo da njeni rezultati trebaju biti javni. Google tvrdi da su hakerski napadi bili sa kompjutera u Kini, ali da nema jakih dokaza o umješanosti vlade u Pekingu. Istovremeno, zbog striktnog zakona o cenzuri, prinuđeni su na razmišljanje o povlačenju iz ove zemlje. Ništa manje State Department namjerava uložiti prigovor oko ovog slučaja. Hillary Clinton kaže: Internet je već postao izvor ogromnog progresa Kine i to je divno. Mnogo Kineza je sada online. Zemlje koje ograničavaju slobodan pristup informacijama ili krše osnovna prava korisnika interneta rizikuju progres zemlje u sljedećem vijeku.
U nastavku emisije o tome šta će biti sa ogromnom dragocenom haškom arhivom nakon zatvaranja tribunala. O tome će se između ostalog razgovarati na međunarodnoj konferenciji u Hagu krajem februara. U regionu postoje različita mišljenja pa i sporenja. Ove nedelje tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ne treba arhiva da bude smeštena ni u Sarajevu ni u nekom drugom mestu u regionu, već van njega u Hagu, Njujorku ili na nekom trećem neutralnom mestu. Šta misle oni koji su se svih ovih godina sarađivali sa tribunalom, koji su najčešće, uprkos žestokih otpora, predano radili na suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu i koji će to nastaviti i kada tribunal završi svoj posao. Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, o Vukčevićevom stavu.
Naravno da je moj stav da bi arhiva morala biti prije svega u Sarajevu. Zašto? Zato što se gotovo 85% svih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije desilo u Bosni, zato što se otprilike i toliki procenat slučajeva vodio pred tribunalom i što se najveći dio dokumentacije odnosi upravo na događaje u Bosni. I ona je suštinski važna za naš proces suočavanja s prošlošću, pa ako hoćete i za dalje implementaciju pravde. I zbog toga me čudi da gospodin Vukčević je protiv toga da ona bude u regionu.
Kaže Mirsa Tokača, na ovom mestu idemo ponovo u Patrijaršiju, gde je naš Zoran Glavonjić. Zorane, je li izabran patrijarh?
Pa ja upravo sam se oglasila zbog saborne crkve koja je neposredno pored Patrijaršije. U ovom trenutku, doduše nezvanično, saznao sam da je izabran vladika Niški Irine za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to je nezvanična informacija, ali po svemu sudeći, on će biti novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. Pre jedan minut, kako sam rekao, glasila se ova zvona, očekujemo da se neko iz Patrijaršije ovdje obrati novi.
Zorane, je li to ono rješenje zapravo o neutralnom kandidatu?
Apsolutno, bilo je mnogo se kandidata pominjala se čak i mogućnost da neko koji nije pominjen u medijima bude izabran. Ono što se pretpostavljalo, dakle, da će biti možda čak i maratonsko glasanje u nekoliko krugova, to se nije dogodilo. Kao što sam rekao na početku naše emisije, u 2 sata već su bila završena 2 kruga za 2 kandidata, umeđu vremenu je po svemu sudeći izabrani 3. Onda se dogodilo ono takozvani taj apostolski žreb koji je ustanovljen još iz vremena patrijarha Germana od 3 kandidata koji su dobili najviše glasova za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Evo, po svemu sudeći izabran je Niški Irinej. Pre njega kao kandidati pre ovog događaja pominjali su se Angeloke Radović i neki drugi, međutim ovo izgleda epilog i narednim godinama on će predvoditi Srpsku pravoslavnu crkvu.
Hvala Zorane, bio to ispred patrijaršije Zoran Glavonjić. Kao što ste čuli, nezvanično saznajemo da je za novog patrijarha izabran vladika Niški Irinej.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije idemo u Suboticu, tačnije ka granici sa Mađarskom. Uvođenje belog Šengena otvorilo je mogućnost da građani Srbije kao nekad odlaze do Segedine i kupuju ono čega nema ili što je jeftinije. Te prognoze se bar za sada nisu ostvarile, kao ni ona da je čuvenom subotičkom buvljaku došao kraj i da će prodavci, ako ne, ostati bez posla, a ono imati ga znatno manje. U pograničnim mađarskim marketima kupaca iz Srbije je manje nego 90-ih, a međutim malobrojnim uglavnom su oni koji kupuju za preprodaju na buvljaku. Vesela Laloš.
U supermarketu odmah iza graničnog prelaza Kelebija kod mađarskog naselja Tompa, koji je otvoren nekako pred najavu ukidanja šengenskih viza, ovih dana je malo kupaca, ali svi oni uglavnom kupuju na veliko. Reč je pre svega o prodavcima sa tezgi, mada ima i oni koji kupuju za svoje potrebe, ali koji žive tu odmah iza granice, pa im je ovaj šoping uobičajena stvar.
Dolazim svake nedelje, isplati se. Šta je recimo jeftinije nego kod nas? Hrana je jeftinije, meso, samo meso ovde nema, to u Segedinu ima i ovde. Pa hranu nosimo uglavnom.
Otkad vi dolazite ovdje? Otkako je otvoreno ovo?
Ma mi švercujemo.
Uglavnom dolaze iz tih okruga, ja mislim do Sente, Bačka Topola, to taj deo, onaj krug, dolazi.
Da. Iz Beograda i Novog Sada?
Ujujujuj. Ima samo više za Horgoš. Tamo je metro, tamo oni na tovare kamionima.
Sumrak buvljaka proricanje je više puta, ali je on ipak preživio sve ekonomske nedaće i opstao zahvaljujući u stvari plitkom džepu građana, nudeći jeftinije proizvode. Nakon što su cene tokom ove krize u prodavnicama prestale da budu konkurentne, kupci se ponovo vraćaju u buvljaku.
Mesečno jednom i dalje idem i može se kupiti što. Naprimjer, namirnice uglavnom uvoz iz Mađarske i dalje se kupuje masovno. vidim da ljudi isto kao i ranije, znači ukidanje vize i tako, kod da ništa ne uticalo, čak u nekom mojoj proceni čak i veći promet.
A roba na buvljoj pijaci ponekad je jeftinija nego u mađarskim prodavnicama zahvaljujući pozitivnim carinskim propisima mađarske države, kaže jedan od dugogodišnjih prodavaca.
Taj porez, kako ga zovu APA, on se vraća prilikom izlaska iz države, iz Mađarske, i zavisi od vrste kod da se isplati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovom pričom završavamo današnju emisiju uz podsjećanje da je, kako nezvanično saznajemo, vladika Niški Irinej novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.